Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τον 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Αυτός που κάθεται πίσω από ένα μικρόφωνο, όποιος και να είναι, δεν τα ξέρει όλα. Αν τα ήξερε, δεν θα καθόταν πίσω από ένα μικρόφωνο. Όπως είχε πει και ο Γουλιέλμος της Μπάσκερβιλ στο μαθητή του Άντζο στο όνομα του Ρόδου, αν τα ήξερε όλα παιδί μου, δεν θα ήμουν εδώ, αλλά θα δίδασκα στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού. Ό,τι κερδίζουμε κάθε μέρα ερέθισμα είναι. Ερέθισμα για ακόμη περισσότερη γνώση. Το οφείλουμε στους εαυτούς μας. Αν με ρωτούσατε ποιες εκπομπές ξεχωρίζω, θα σας έλεγα καμία, γιατί κάθε μία με αγάπη ετοιμάζεται. Ωστόσο, μία δυναμία την έχω κι εγώ. Και την έχω σε πρόσωπα και γεγονότα που αγνοούσα. Δημιουργείται μέσα μου το συνέστημα του «Ελάτε φίλοι να σας δείξω τι έμαθα». Εν τω μεταξύ, οι περισσότεροι από εσάς το ξέρετε ήδη, αλλά οκ, αφήστε με να ζήσω στην παιδική χαρά μου. Τελικά, φίλες και φίλοι, κάποιοι άνθρωποι είναι πραγματικά γεννημένοι για την Επανάσταση. Έτοιμοι να αφήσουν τα πάντα για αυτήν. Έτοιμοι να δώσουν την ίδια τους τη ζωή. Στις Επαναστάσεις δεν υπάρχει αλακάρτ συμμετοχή. Πάω δηλαδή αλλά με όρους ασφάλειας. Όταν μπαίνεις στις φλόγες της, δεν ξέρεις αν θα καείς ή όχι. Και ο καλεσμένος της σημερινής μας εκπομπής, ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν. Αγνοούσα το ότι υπήρξε, το ομολογώ. Γι' αυτό άλλωστε και δεν διδάσκω στο Παρίσι. Γοητεύτηκα όμως από τις ιδέες του, τη ζωή του, τη δράση του. Να είσαι ένας πρώτης τάξης γιατρός, με εξασφαλισμένο μέλλον και τη σιγουριά του τόπου σου, την ασφάλεια της εύπορης οικογένειάς σου και να τα δίνεις όλα μια κλωτσιά, να παίρνεις το ιατρικό τσαντάκι σου, να μπαίνεις ένα καράβι και να τραβάς κατά τις φλόγες που έκαιγαν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο ντελικάτος γοητευτικός βοστονέζος γιατρός Σάμιουελ Γκρίντλι Χάου πέθανε σαν σήμερα, 9 Γενάρη του 1876. Αλλά είχε προλάβει να έρθει στο Μοριά, να πάει στο Παρίσι, στη Βαρσοβία, το Βερολίνο, να ματώσει πουκάμισο και χέρια, σώζοντας ζωές που στέκονταν με περηφάνεια μπρος σε μουσκέτα. Καλησπέρα σας ακροάτριες και ακροατές, φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Απόστολος Κοσμόγουλος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας, όπως πάντα, κάθε μέρα τέτοια ώρα, στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, τους ακροατές και τις ακροάτρες στους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Πώς να τιμήσουμε τον άνθρωπο αυτόν για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα και ο οποίος μας έρχεται από τη Βοστόνη, επιλέγοντας τραγούδια τα οποία είτε μιλούν για τη Βοστόνη, είτε γράφτηκαν από συγκροτήματα από τη Βοστόνη. Ξεκινήσαμε με το «I'm shipping up to Boston», «Φεύγω για τη Βοστόνη», «Σαλ πάρω για τη Βοστόνη», από τους Dropkick Murphys, ένα τραγούδι στο οποίο ο ήρωας, ένας ναύτης, ψάχνει το πόδι του στην όμορφη αυτή πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Χάου γεννήθηκε στη Βοστόνη της Μασαχουσέτης στις 10 Νοεμβρίου του 1801. Ο πατέρας του, Τζόζεφ Νάιλς Χάου, ήταν πλειοκτήτης και κατασκευαστής καραβόσκηνων, ενώ η μητέρα του, η Πάτη, είχε τη φήμη ιδιαίτερα όμορφης γυναίκας. Μεγάλωσε σε ένα άνετο οικονομικά περιβάλλον και φοίτησε στο λατινικό σχολείο της Βοστόνης. Η Βοστόνη υπήρξε ανέκαθεν μία ανήσυχη πόλη, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής κυρίως Ιρλανδών μεταναστών. Είδε χρώματα και χρώματα, άκουσε γλώσσες και γλώσσες και πρόκοψε κι αυτή χαρικές τα ξένα χέρια, κυρίως τα ξένα χέρια. Κατά τον 19ο αιώνα, η Βοστόνη υπήρξε πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο πατέρας του Χάου ανήκε στην παράταξη των Δημοκρατικών και, θεωρώντας το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ ένα προπήγιο των φεντεραλιστών, δεν επέτρεψε στους γιους του να παρακολουθήσουν μαθήματα εκεί. Αντί του Χάρβαρντ, το 1818 ο Σάμιουελ γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο Μπράουν. Η αλήθεια είναι πως δεν υπήρξε ιδιαίτερα συνεπής με τις σπουδές του εκεί, προτιμώντας να αφιερώνει περισσότερο χρόνο σε φοιτητικές και εξωφοιτητικές ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Ωστόσο, παρά το ότι τα έριχνε στον κόκορα, έδινε την εντύπωση έξυπνου και εφευρετικού νέου. Μετά την αποφύτισή του από τον Μπράουν το 1821, ο Χάου εγγράφτηκε τελικά στην ιατρική σχολή του Χάρβαρντ, από όπου πήρε το πτυχίο του 3 χρόνια αργότερα, το 1824. Τρία χρόνια και μετά το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης. Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Providence Patriot, που κυκλοφόρησε στη Νέα Υόρκη στις 15 Αυγούστου του 1821, φιλοξενούσε ένα άρθρο έκπληξη για την Ελληνική Επανάσταση. Το όνομα του συγγραφέα δεν αναφερόταν. Πηγή του άρθρου ήταν η εφημερίδα Charleston Courier. Έγραφε μεταξύ άλλων ο συντάκτης: «Ο ελληνικός πόλεμος έχει όλους τους καρπούς της εξέλιξης και της ωριμότητας. Είναι ριζωμένος βαθιά στα αιματοβαμμένα έγκατα του τουρκικού δεσποτισμού». Δεν ήταν το μόνο άρθρο που αναφερόταν στην Επανάσταση του 1821. Οι Αμερικανοί τα χρόνια εκείνα αντιμετώπιζαν με μεγάλη συμπάθεια οποιοδήποτε έθνος προσπαθούσε να αποκτήσει την ανεξαρτησία του. Άλλωστε, δεν είχαν περάσει ούτε 50 χρόνια από τη δική τους επιτυχημένη Επανάσταση του 1776. Τα νέα της ελληνικής εξέγερσης έγιναν αποδεκτά με ενθουσιασμό από τον αμερικανικό λαό περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο πόλεμο ανεξαρτησίας. Βέβαια, σε πολιτικό επίπεδο οι γνώμες ήταν διχασμένες. Υπήρχαν, βλέπετε, και εκείνοι που δεν ήθελαν να αναμειχθούν στην Ευρώπη. Θεωρούσαν ότι πρώτα έπρεπε να βοηθήσουν οι κοντινότερες ευρωπαϊκές δυνάμεις, οι οποίες δεν φαινόταν και πρόθυμες. Λογικό. Μην ξεχνάτε πως στα 1821 η Ευρώπη ήταν αυτό που ακόμη και σήμερα είναι, το άντρο του συντηρητισμού. Οι Αμερικάνοι φοβόντουσαν τη Ρωσία. Γιατί πίστευαν ότι υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να προσαρτήσει την Ελλάδα. Δεν έτρεξαν όμως, έμειναν. Δεν ήθελαν να θυσιάσουν χρήμα και ανθρώπινες ζωές για να ενισχύσουν μια αντίπαλη δύναμη. Τύπος και διανόμενοι, ωστόσο, δεν σταμάτησαν να μιλούν για τον ηρωισμό μιας χούφτας ανθρώπων που τόλμησαν να τα βάλουν με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Χάου παρακολουθούσε στενά τα νέα για την εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης. Συν τις άλλες ήταν φανατικός θαυμαστής του Λόρδου Βίρονα, που εξυμνούσε μέσα από την ποίησή του τον αγώνα των Ελλήνων. Βάλτε σε όλα αυτά και μια έντονη ερωτική απογοήτευση, αυτό ήταν. Ο Χάου, λίγο μετά την απόκτηση του πτυχίου του, μπαίνει σε ένα καράβι και έρχεται στην Ελλάδα. Είναι αποφασισμένος να δώσει ό,τι μπορεί στον αγώνα. Στις μάχες πέφτουν κορμιά. Άνθρωποι επιζούν, αλλά σκίζονται, τραυματίζονται. Ένας χειρουργός σώζει τη μία ζωή μετά την άλλη. Και αυτός είναι ο Σάμιουελ Χάου. Ξεκινήσαμε, αν θυμάστε φίλες και φίλοι, με τους Dropkick Murphys, το I'm Shipping Up to Boston, ένα τραγούδι που μιλάει για τη Βοστόνη, αλλά βέβαια και το συγκεκριμένο συγκρότημα από τη Μασαχουσέτη είναι. Πάμε σε ένα άλλο συγκρότημα από τη Βοστόνη. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Gravity από το συγκρότημα The Dresden Dolls.
Honest to God, officer.
Στη μουσική είναι όλα φαντασία, φίλες και φίλοι. Να μπαίνεις εκείνη την φοβερή σκέψη που λέει αν με έναν πολύ περίεργο τρόπο είχε τη δυνατότητα να ακούει σήμερα μουσική αυτός ο υπέροχος Βοστονέζος γιατρός, τι θα άκουγε? Σίγουρα Dropkick Murphys, αλλά και Dresden Dolls που μόλις τώρα ακούσαμε στο τραγούδι Gravity. Πατριώτες, βλέπετε. Μεγάλο το ταξίδι του. Για σκεφτείτε, μέσα στο φθινόπωρο το 1824 γιατρός ξεκινά για την επαναστατημένη Ελλάδα αφήνοντας πίσω του γονείς και φίλους. Πιάνει Δεκέμβρη όταν έφτασε στη Μάλτα. Από εκεί στέλνει ένα γράμμα σε έναν φίλο του και μαζί με άλλα του γράφει: οι πιθανότητες για να γυρίσω δεν είναι πολλές, αλλά λίγο με μέλη γι' αυτό. Στις αρχές του 1825 φτάνει στη Μονεμβασιά και από εκεί στο Ναύπλιο. Χωρίς χρονοτριβή, η ελληνική κυβέρνηση τον διορίζει ιατροχειρουργό για το στρατόπεδο της Παλαιάς Πάτρας. Εκεί αρχίζει να μετέχει στον ελληνικό αγώνα και να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως γιατρός αλλά και ως στρατιώτης. Η τύχη του είναι πλέον κοινή με την τύχη του Έλληνα επαναστάτη. Μαζί του στις πορείες, στα στρατόπεδα, στις κακουχίες, στις μάχες, στις αγωνίες, την πείνα, τις στερήσεις. Οι συγκρούσεις, οι κινήσεις των Ελλήνων κατά του εχθρού, η διαγωγή και συμπεριφορά των αρχηγών, η κατάντια και η εξαθλίωση των κατοίκων, οι καταστροφές των συγκινούν βαθύτατα. Την ίδια ώρα παίρνει χαρές με τις νίκες των Ελλήνων και θλίψη βέβαια για τις ήττες. Στο ημερολόγιο του περιγράφει με θέρμη τις χαρές και τις συγκινήσεις του για τη συμμετοχή του στην Επανάσταση και μιλά με συμπάθεια και αγάπη για τον ελληνικό λαό που για χάρη του τόσα υπέφερε ο ίδιος. Στο πρώτο γράμμα προς τον πατέρα του αναφέρει μεταξύ άλλων: ως προς τον μισθόν μου ουδέν λαμβάνω, ούτε με ενδιαφέρει, αφού η κυβέρνηση δεν είναι εις θέση ούτε να θρέψει και να ενδύσει τους δεινοπαθούντας στρατιώτας. Η ζωή του Χάου, που το έλεγε η καρδιά του, ήταν δύσκολη όπως όλων. Από το ημερολόγιο του σε ένα άλλο σημείο διαβάζουμε: η δουλειά μου τη νύχτα που πέρασε ήταν ατελείωτη. Έκαμα τόσες εγχειρήσεις που αμφιβάλλω αν θα κατόρθωνα να τις κάμω κατά τη διάρκεια ολόκληρων ετών στη Βοστόνη. 2 μήνες τώρα κοιμάμαι στο έδαφος με τα ρούχα. Είχα σκεφτεί να φύγω από εδώ, αλλά θα ήταν μια πράξη επονίδιστη. Ο γιατρός αλληλογραφούσε διαρκώς, τόσο με τους δικούς του όσο και με φίλους του στη Βοστόνη. Πολλά από τα γράμματά του έφταναν στον τύπο της εποχής, συμβάλλοντας έτσι στην γνωστοποίηση της ελληνικής υπόθεσης, αλλά και στην αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που συμπαθούσαν πλέον τον αγώνα στη χώρα μας. Σε μία από τις επιστολές του σημειώνει: πρώτα απ' όλα είμαι χαρούμενος, αληθινά χαρούμενος που ήρθα στην Ελλάδα, γιατί πιστεύω πως ανεξάρτητα από τις πραγματικές υπηρεσίες που θα προσφέρω στον σκοπό της ελευθερίας, εδώ θα βελτιωθώ σε ένα χρόνο περισσότερο από ότι σε 5 χρόνια στη Βοστόνη. Κατά την παραμονή του στην Πελοπόννησο, τα καθήκοντά του δεν περιορίστηκαν μόνο στην ιατρική, αλλά ανέλαβε και διοικητικές υποχρεώσεις στρατιωτικής φύσεως. Η γενναιότητά του, ο ενθουσιασμός και η ικανότητά του ως διοικητή του προσέδωσαν τον εφημιστικό τίτλο «Λαφαγέ» της Ελληνικής Επανάστασης κατά τον διάσημο Γάλλο στρατηγό Λαφαγιού της εποχής. Ο Χάου θα επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1827 για να συγκεντρώσει χρήματα και προμήθειες για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα, η οποία πλήττονταν από λοιμό. Μαζί του έφερε και μικρό αριθμό ορφανών παιδιών από τη χώρα μας. Οι πυρετώδεις προσπάθειές του απέφεραν τελικά το ποσό των 60.000 δολαρίων, τα οποία κατανεμήθηκαν στην αγορά τροφίμων, ρουχισμού, αλλά και την ίδρυση καταφυγίου για τους πρόσφυγες στην περιοχή της Αίγινας. Αργότερα ίδρυσε και ένα ακόμη καταφύγιο στην περιοχή του Ισθμού της Κορίνθου και λίγο αργότερα έγραψε τα απομνημονεύματά του από την Επανάσταση στο βιβλίο με τίτλο «Historical Sketch of the Greek Revolution», «Ιστορικό σκιαγράφημα της Ελληνικής Επανάστασης», η μετάφραση, το οποίο εκδόθηκε το 1828. Και μάλιστα δεν λείπουν από το βιβλίο εκείνο, φίλες και φίλοι, πολύ ενδιαφέρουσες αναφορές σχετικά με όλα εκείνα τα γεράκια από την Δυτική Ευρώπη, τα οποία έσπευσαν σε έναν κατεστραμμένο τόπο προκειμένου με δάνεια, οι τόκοι των οποίων έφταναν στα ουράνια, να πιούν και το τελευταίο αίμα που είχε απομείνει. Ο Χάου δεν σταμάτησε να επισκέπτεται τον τόπο μας ακόμη και μετά την απελευθέρωση μεγάλου τμήματος της χώρας. Πάντα ως φίλος, όταν τον έπαιρναν μυρωδιά να πλησιάσει σε κάποιο χωριό, οι ντόπιοι στείνανε πανηγύρια προς τιμήν του. Όμως ο Χάου έπρεπε τότε να φύγει, φίλες και φίλοι, διότι η Επανάσταση τον καλούσε κάπου αλλού. Η Rosebuds, φίλες και φίλοι, είναι μια μπάντα από τη Βόρεια Καρολίνα, ωστόσο ένα από τα πιο ωραία τους τραγούδια είναι το Back to Boston. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Απόστολος Κοσμόγλου, συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Ήταν ένα ζεστό, ξηρό καλοκαίρι, οθώντας εκείνους που μπορούσαν να φύγουν από το Παρίσι για την επαρχία. Οι περισσότεροι επιχειρηματίες δεν μπορούσαν. Και έτσι ήταν μεταξύ των πρώτων που έμαθαν για τα διατάγματα με τα οποία τους απαγορεύτηκε να θέτουν υποψηφιότητα για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η συμμετοχή στην οποία ήταν εκ των ουκ άνευ όσων αποζητούσαν το απόλυτο κοινωνικό γόητρο. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, τα μέλη του χρηματιστηρίου αρνήθηκαν να δανείσουν χρήματα και οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων έκλεισαν τα εργοστασιά τους. Οι εργαζόμενοι ανοργάνωτα βγήκαν στους δρόμους για να φροντίσουν τους εαυτούς τους. Η ανεργία, η οποία είχε αρχίσει να αυξάνεται από τις αρχές του καλοκαιριού, εκτοξεύθηκε. Ως εκ τούτου, μεγάλος αριθμός των εργαζομένων δεν είχε τίποτα να κάνει εκτός από το να διαμαρτύρεται. τι σας διάβασα μόλις τώρα, φίλες και φίλοι. Τον τρόπο με τον οποίο περιγράφει τις πρώτες ώρες της Επανάστασης του Ιούλη του 1830 στη Γαλλία ο Μανσέλ Φιλίπ στο έργο του «Το Παρίσι μεταξύ αυτοκρατοριών». Οι νικητές των Ναπολεόντιων πολέμων είχαν επιβάλει εκ νέου τη μοναρχία στη Γαλλία. Πρώτο ο Λουδοβίκος ο 18ος που πέθανε άτεκνος και ύστερα ο αδελφός του ο Κάρολος ο 10ος. Οι βασιλείς δεν επέστρεψαν στη Γαλλία για να διαπραγματευτούν με τις μάζες. Επέστρεψαν για να πάρουν εκδίκηση από τη Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση, η οποία όπως όλες έκανε το τραγικό λάθος να μην εξασφαλίσει τον ίδιο της τον εαυτό. Την Κυριακή 25 Ιουλίου του 1830 ο Κάρολος υπογράφει τα περίφημα Ιουλιανά διατάγματα. Αυτά, μεταξύ άλλων μέτρων, ανέστειλαν την ελευθερία του τύπου, διέλυσαν την νεοεκλεγής αυλή των αντιπροσώπων και απέκλειαν την εμπορική μεσαία τάξη από μελλοντικές εκλογές. Η Επανάσταση είναι πρώτο πυλών. Τρεις μέρες κράτησαν οι συγκρούσεις. Οι εξεγερμένοι νίκησαν. Μαζί τους και ο Χάου. Βέβαια, δεν πήγαν μακριά την κατάκτηση εκείνη. Από απόλυτη μοναρχία, η Γαλλία πέρασε σε συνταγματική μοναρχία. Αλλά έτσι βαδίζει η ιστορία πολλές φορές. Ένα χρόνο αργότερα, ο Χάου επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες και μέσω του φίλου του γιατρού John Dix Fisher, ο οποίος είχε ξεκινήσει την οργάνωση πρόνοιας για τα άτομα με τύφλωση, σύνδραμε στις προσπάθειες αυτές, οι οποίες κατέληξαν στην ίδρυση σχολής τυφλών στη Βοστόνη, κατά τα πρότυπα παρόμοια σχολής που υπήρχε ήδη στο Παρίσι από τον Βαλεντέν Αουί, ήδη από το 1784. Ο Φίσερ πρότεινε στον Χάου να αναλάβει τη διεύθυνση της σχολής, ο Χάου δέχθηκε και ξαναφεύγει για την Ευρώπη για την απόκτηση τεχνογνωσίας από τα εκεί υπάρχοντα ιδρύματα. Βέβαια, τον Χάου, όπως αντιλαμβάνεστε φίλες και φίλοι, δεν ήταν να τον στέλνει στην Ευρώπη, όπου έβλεπε φωτιά, μουσκέτα, τζουγκράνες και ανθρώπους που εφορμούσαν σε ανάκτορα μέσα κι αυτός. Από τα τέλη του 18ου αιώνα είχε αρχίσει ο διαμελισμός της Πολωνίας, η οποία τότε βρισκόταν υπό ρωσική επιρροή. Το 1772, με τη συνθήκη της Πετρούπολης, μεγάλα τμήματά της διαμοιράστηκαν μεταξύ της Αυστρίας, της Προσίας και της Ρωσίας. Είναι αυτό που λέμε «μαύρο φίδι που σε έφαγε». Η απόφαση προκάλεσε την αφύπνιση της εθνικής συνείδησης των Πολωνών και την ψήφιση ενός δημοκρατικού συντάγματος. Το κίνημα όμως είχε άδοξο τέλος. Η ρωσική επέμβαση οδήγησε στο δεύτερο διαμελισμό του πολωνικού εδάφους το 1793. Οι εξεγέρσεις των Πολωνών δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Δύο χρόνια αργότερα, το 1795, η Πολωνία διαμελίστηκε για τρίτη φορά και έπαψε να υπάρχει ως κράτος. Το 1807 ο Βοναπάρτης ανεξαρτητοποίησε ένα τμήμα της Πολωνίας δημιουργώντας το μεγάλο δουκάτο της Βαρσοβίας από έδαφος το οποίο ανήκε στην ιτημένη τότε Προσία. Με την πτώση του Ναπολέοντα και το συνέδριο της Βιέννης το 1815 ο οριστικός διαμελισμός της Πολωνίας κατακυρώθηκε. Το μεγαλύτερο τμήμα της δόθηκε στη Ρωσία και αποτέλεσε το λεγόμενο Βασίλειο της Πολωνίας με μια στοιχειώδη αυτονομία, αλλά βέβαια βρισκόταν υπό την κυριαρχία του Τσάρου, ο οποίος είχε και τον τίτλο του Βασιλιά της Πολωνίας. Το υπόλοιπο κομμάτι βρισκόταν υπό την κατοχή των Πρώσων. Να έχουν τη χώρα σου στα χέρια τους Ρώσοι και Πρώσοι τον 19ο αιώνα, φίλες και φίλοι. Μιλάμε για το απόλυτο σκοτάδι. Εμείς όμως στο σημείο αυτό θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε λίγο φως στη διήγηση. Πάμε σε ένα βοστονέζικο συγκρότημα, στους θρυλικούς Aerosmith, οι οποίοι τραγουδούν το «Mama King».
Yeah.
Το είχαμε πει και πριν από το μουσικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, πως τον Χάου δεν ήταν να τον βάλει σε ένα καράβι και να φύγει για την Ευρώπη. Και έτσι δεν θα χάσει χρόνο, με το καλημέρα, επιδίδεται σε έναν τιτάνιο αγώνα για τη χρηματοδότηση των Πολωνών επαναστατών, που ωστόσο θα γνωρίσουν τεράστια συντριβή από τις δυνάμεις του Τσάρου. Τα ρώσικα άλογα ποδοπατούν χωρίς έλεος αυτούς που τόλμησαν να σηκώσουν κεφάλι, και όσοι επιζούν των μαχών συνοστίζονται στην Προσία, παρανόμως σαφώς, καθώς οι απόγονοι του Μπλίχερ δεν ήθελαν φωτιές στο δικό τους τόπο. Ο Χάου αναλαμβάνει μυστικά και προσωπικά την κατανομή των κεφαλαίων και των προμηθειών για την ανακούφιση των Πολωνών προσφύγων. Όμως οι Γερμανοί δεν είναι επεξεγέλαση. Τον παίρνουν στο κατόπι και κάποια στιγμή στο Βερολίνο το συλλαμβάνουν. Από την άλλη όμως και ο Χάου δεν είναι κανένα μαθητούδι. Για να το πούμε ακόμη πιο απλά, σαν τι μπορούν να κάνουν οι Πρόσοι σε έναν Βοστονέζο που έχει καταπιεί με το κουτάλι το μπαρούτι και τη σκόνη του Μοριά στα γιουρούσια των Τούρκων, ή του Παρισιού την ώρα που η φρουρά του Καρόλου χτυπούσε στα ίσια τους επαναστάτες του Ιούλη. Ο Χάου προλαβαίνει και καταστρέφει πριν τη σύλληψή του όλα τα ενοχοποιητικά στοιχεία των επικοινωνιών του με τους Πολωνούς αντιστασιακούς. Οι Πρόσοι τον κλείνουν στα σίδερα, αλλά τον αφήνουν ελεύθερο μετά από 5 εβδομάδες, ύστερα και από μεσολάβηση του πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Παρίσι. Τελικά, ως γιατρός και ως επαναστάτης, φως ήθελε να δώσει. Γιατί το λέμε αυτό? Επέστρεψε στη Βοστόνη τον Ιούλιο του 1832, όπου και συνέχισε το έργο του για τους τυφλούς. Αρχικά ξεκίνησε με το να φιλοξενεί στο πατρικό του σπίτι τυφλά παιδάκια, ένα σπίτι που σταδιακά εξελίχθηκε στο Ίδρυμα Πέρκινς για τους τυφλούς. Τον Ιανουάριο του 1833 τα διαθέσιμα κεφάλαια για την υποστήριξη του Ιδρύματος είχαν πλέον εξαντληθεί. Παρ' όλα αυτά, κατόρθωσε να πάρει οικονομική βοήθεια από την πολιτεία, μιας και ήταν σε θέση να επιδείξει την σημαντική πρόοδο που είχε φέρει η σχολή στις ζωές των ατόμων με τύφλωση. Το 1839 το Ίδρυμα μεταφέρθηκε σε άλλη τοποθεσία, στη Νότια Βοστόνη, εκεί όπου θα γίνει πλέον γνωστό ως Perkins Institution and Massachusetts Asylum, δηλαδή Άσυλο Perkins και Άσυλο της Μασαχουσέτης, και από το 1877 μετονομάζεται ως School for the Blind, δηλαδή Σχολή Τυφλών. Ο Χάου παντρεύτηκε στις 23 Απριλίου του 1843 την ποιήτρια και συγγραφέα Julia Ward, κόρη εύπορου τραπεζίτη της Νέας Υόρκης. Εκεί να δείτε συγκρούσεις και εξεγέρσεις τι φλανάχουν οι Πρόσοι. Η σύζυγός του ήταν ένθερμη υποστηρίκτρια της κατάργησης της δουλείας και αργότερα θα ασχοληθεί ενεργά και με το κίνημα του δικαιώματος ψήφου των γυναικών. Η έντονη δραστηριοποίηση της Ward με θέματα εκτός του οικογενειακού περιβάλλοντος οδήγησε την σχέση σε προβλήματα. Ήταν πολλές οι φιλονικίες, οι καυγάδες. Κάποια στιγμή ο Χάου ζήτησε διαζύγιο, το οποίο η σύζυγός του αρνήθηκε. Καυγάδες ξεκαυγάδες, να σας πω πως το ζευγάρι απέκτησε 6 παιδιά. Οι αγώνες όμως του φλογερού επαναστάτη γιατρού δεν είχαν τελειώσει, παρά τις όποιες οικογενειακές υποχρεώσεις, ευχάριστες ή και δυσάρεστες. τοποθετήθηκε δημόσια για πρώτη φορά εναντίον του θεσμού της δουλείας στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1846. Ήταν τότε υποψήφιος με το κόμμα των Ουίγων για το Αμερικανικό Κογκρέσο κόντρα στον Ρόμπερτ Τσάρλς Γουίνθορπ, από τον οποίο βέβαια και τελικά έχασε στην εκλογική αναμέτρηση. Ο Χάου υπήρξε επίσης ένας από τους ιδρυτές της εφημερίδας Daily Commonwealth στη Βοστόνη, εφημερίδα η οποία υποστήριζε ανοιχτά την κατάργηση της δουλείας και εκδίδονταν κατά το διάστημα 1851-1853. Στο εγχείρημα αυτό βοήθησε και η σύζυγός του. Σε καλό βγήκε που του αρνήθηκε το διαζύγιο, όπως βλέπετε. Ο Χάου ήταν επίσης προβεβλημένο μέλος και χρηματοδότης των δραστηριοτήτων της Επιτροπής του Κάνσας στη Μασαχουσέτη, πολιτικού κινήματος, το οποίο δραστηριοποιούνταν κυρίως στον Αμερικανικό Νότο, κόντρα στη δουλεία, και πολύ συχνά εμπλέκονταν και σε βίαιες αντιπαραθέσεις με τους υποστηρικτές της δουλείας. Κάποια στιγμή θα ξεσπάσει ο Αμερικανικός Εμφύλιος Πόλεμος. Στα χρόνια εκείνα, ο Χάου υπήρξε ένας από τους διευθυντές της Υγειονομικής Επιτροπής του Βορρά, οργανισμού του οποίου σκοπός ήταν η συγκέντρωση χρημάτων για τη βελτίωση των συνθήκων υγιεινής και τον περιορισμό της εμφάνισης λοιμών στα στρατόπεδα, όπως ήταν η δυσεντερία τότε, ο τύφος και η ελονοσία. Προς τα τέλη του Αμερικανικού Εμφυλίου, άρχισε πλέον να εργάζεται και στο γραφείο Απελευθέρων, όπως λεγόταν, συνεχίζοντας έτσι το έργο του για την κατάργηση της δουλείας και τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης των πρώην σκλάβων, των οποίων ο αριθμός, όπως αντιλαμβάνεστε, αυξήθηκε σημαντικά όσο ο πόλεμος έβαινε προς το τέλος του. Πάμε σε ένα ακόμη συγκρότημα από την Βοστόνη, φίλες και φίλοι. Πάμε στους τελικούς Cars, οι οποίοι τραγουδούν το Good Times Roll. Let them leave you. Μαζί με την Δωροθέα Ντίξ, πρωτοπόρο για τις συνθήκες διαβίωσης των φρενοβλαβών στα άσυλα, ο Σάμιουελ Χάου ίδρυσε τη σχολή της Μασαχουσέτης, που είχε ως τίτλο «Σχολή για τους ηλίθιους και πνευματικά ασθενείς νεαρούς». Massachusetts School for Idiot and Feeble-Minded Youth. Σας διαβάζω όλον τον τίτλο. Και υπάρχει λόγος. Μία από τις παλαιότερες σχολές του είδους παγκοσμίως. Επειδή δεν ήθελα σαφώς να υπάρξει καμία παρεξήγηση, οφείλω να πω πως ο όρος ηλίθιος την εποχή εκείνη χρησιμοποιούνταν ως αντικειμενικός όρος για να δηλώσει πνευματική και διανοητική ανεπάρκεια. Ωστόσο, η επιτυχία που γνώρισε η σχολή αυτή οδήγησε κάποιους να προτείνουν πως τα άτομα αυτά θα έπρεπε να μένουν μόνιμα εκεί, κάτι με το οποίο ο Χάου ήταν αντίθετος. Βλέπετε, θεωρούσε πως οι άνθρωποι αυτοί δεν θα έπρεπε να απομονώνονται και να διαχωρίζονται από την υπόλοιπη κοινωνία. Κάτι τέτοιο θα επιδείνωνε την κατάστασή τους. Ο Χάου έκανε το τελευταίο ταξίδι του στη χώρα μας το 1866, μεταφέροντας προμήθειες για την ανακούφιση των κρητικών προσφύγων κατά την επανάσταση εναντίον των Οθωμανών. Ο υπέροχος αυτός και, όπως είπαμε στην αρχή, ντελικάτος βοστονέζος γιατρός, ο Σάμιουελ Γκρίντλι Χάου, πέθανε στις 9 Γενάρη του 1876. Θαύτηκε στο κημητήριο του όρους Auburn, στο Cambridge της Μασαχουσέτης. Αποχαιρετούμε αυτόν, αποχαιρετούμε και εσάς, φίλες και φίλοι, με ένα τραγούδι από ένα συγκρότημα το οποίο έρχεται από την Καλιφόρνια, τους Standles, αλλά μιλά για τη Βοστόνη. Είναι το Dirty Water. Ένα τραγούδι, φίλες και φίλοι, το οποίο αναφέρεται και συμβολικά, αλλά και με τρόπο πραγματικό, στα όχι και πολύ καθαρά νερά του λιμανιού της πόλης, αλλά και του ποταμιού του Τσάρλς. I'm gonna tell you a story. I'm gonna tell you about